Ukrainian.com taqdim etadi.
Otam menga aytganlar: halol bo'lgin, pok bo'lgin, nomard bo'lma dushmanga ham, yuzimdagi nur bo'lgin. Onam menga aytganlar: saxiy bo'lgin, kamtar bo'l, elga xizmat qilib doim mukarramu aziz bo'l. Otam menga aytganlar: duoda bo'l, dilda bo'l, qo'ling cho'zgin yiqilganga, savobda bo'l, hassa bo'l. Onam menga aytganlar: inson bo'lgin, odam bo'l, nafsing tiyib yurgin doim, insofda bo'l, to'g'ri bo'l. Bo'l, havas bo'l, kimdir seni qattiq sevsa, ishonchda bo'l, yori bo'l. Onam menga aytganlar: azod bo'lgin, botir bo'l, ustozlaring kabi sen ham hofiz bo'lgin, shoir bo'l. Otam menga aytganlar: sherlarga sher bo'lgin deb, kimlar seni yomon ko'rsa, shularga ham sher bo'l deb. Onam menga aytganlar: musofirga qul bo'l deb, mehmon qilgin rozi aylab, oshno bo'lgin do'st bo'l deb. Mehnat qilganga sabrli bo'l, og'ir bo'l. Onam menga aytganlar: toza yurgin, pok yurgin, har bir ishing unumli bo'lar, bismillah deb erta turgin.
Eng qaynoq hitlar.